Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimi keçirilir. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri ailəsinə məktub yazıb. OPEC neftin qiymətini saxlamaq üçün istehsalı azaltdı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçirilib. İlham Əliyev Konstitusiyaya və Quran-ı Kərimə əl basaraq and içib. İlham Əliyev Qarabağ barədə deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə də 50 ildən sonra. Mərasim yenicə təmir olunmuş Heydər Əliyev sarayında keçirilib. İnaqurasiya mərasimində Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili, Türkiyənin baş nazirinin müavini, dövlət naziri Cəmil Çiçək, Rusiya prezidenti administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkin iştirak ediblər. İlham Əliyev ikinci dəfədir ki, 5 illiyə Azərbaycanın prezidenti olur. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərində İlham Əliyev 90%-ə yaxın səs yığıb. Mərkəz Seçki Komissiyası Avropa Birliyinin prezident seçkilərinə verdiyi qiymətdən narazı qalıb. MSK xüsusi bəyanat yayıb, birliyin rəyini Azərbaycan seçicisinin mövqeyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyinin oktyabrın 21-də yaydığı sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkisi Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə tam cavab verməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də Avropa Birliyinin seçkiyə verdiyi qiyməti pisləmişdi. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub yazıb. Atasının dediyinə görə əsgər vəziyyətinin normal olduğunu bildirir. Ancaq xahiş edib ki, qardaşının oğlu olsa onun adını qoysunlar. Əsgərin məktubunu ailəsinə Qırmızı Xaç Komitəsi çatdırıb. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndələri saxlanılan şəxsə iki dəfə baş çəkiblər. Birinci dəfə olub ayın oktyabrın 10-u və ikinci dəfə oktyabrın 16-sı. Və baş çəkən zamanı onun saxlama şəraiti və fiziki durumunun maraqlanıblar, qiymətləndiriblər. Və görüş zamanı ona ailəyə məktub yazmağa təklif olmuşdu. Və o məktubunu yazıb Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinə təqdim edib.
Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva. Rəhman Həsənov 1989-cu ildə anadan olub. Bu il Ağdam rayon komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Rəsmi məlumata görə onu oktyabrın 8-də girov götürüblər. Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfəri təxirə salınıb. Bu barədə APA agentliyinə Fransalı həmsədr Bernard Fassier məlumat verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə regiona gəlməli idilər. Bernard Fassier deyib ki, təxirə salmaya səbəb həmsədrlərin iş qrafikini uyğunlaşdıra bilməmələridir. Bugün neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC təcili yığıncağında neft istehsalını son 2 ildə birinci dəfədir ki, aşağı salıb. OPEC gündəli istehsalı 1,5 milyon barrel azaltmağa razı olub. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC-in indiki gündəli istehsalı 29 milyon barreldir. Neftin qiyməti yılda təxminən 150 dollar idi, indi 62 dollar ətrafındadır. Xorvatiyanın Zagreb şəhərində Nasional qəzetinin redaksiyası yaxınlığında maşına qoyulmuş bombanın partlaması ilə qəzetin naşiri Ivo Pukanić və qəzetin marketing eksperti Niko Francic həlak olub. Polis deyir ki, bomba redaksiyaya məxsus maşının altına qoyulubmuş. Ölkə prezidenti Stepe Mesic bu hücumu pisləyərək onu terror adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Çin və Venezuela şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq edib. Bu şirkətlər İrana, Suriyaya və Şimali Koreyaya silah və nüvə texnologiyaları satmaqda şübhəli bilinirlər. Sanksiyalar o deməkdir ki, Amerika hökumətinin heç bir qurumu bu şirkətlərlə heç bir əməkdaşlığa gedə bilməz. Sanksiyaların tətbiq olunduğu Rusiyanın ən böyük silah satıcısı Rosabarona Export şirkəti bildirib ki, bu sanksiyalara səbəb dünya silah bazarındakı rəqabətdir. Amerika bu yolla rəqibləri sıradan çıxarmaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov sanksiyaları qanunsuz adlandırıb və deyib ki, bu sanksiyalar Amerika ilə Rusiya arasında münasibətlərə təsir eləyəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramı düşmənlər sizlə birlikdə. 101.7 FM dalısında bizə qulaq asırsınız və Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bizi dinləyə bilərsiniz. Bu günkü proqramda 24 oktyabr tarixində Siyas Şəhçirov Mirqədirov və Müstəqil Analitik Hüseyin Bala Səlimovun iştirakı ilə həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcək. Burada Azərbaycan Prezidenti inaqurasiya mərasimi, orada verilən vədlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni dönəm mi başları sualına axtarışlar və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının söz azadlığı ilə bağlı olaraq vəziyyəti əks etdirən yeni hesabat barədə çalışaraq bu saatda danışmağa. Gələn saatda isə Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızın qonağı olacaq. O hazır ki, maliyyə böhranının köklərini 35 il əvvəlki hadisələrdə axtarır və mən də bir əlavə edim ki, Brent markalı neftin bir barilin qiyməti artıq 61 dollar 31 sentə düşüb və üstə gəl, mən deyim ki, suallar arasında neftə olan qiymətinin belə ucuzlaşmasının arxasında nə durur sualına və eyni zamanda da maliyyə böhranının birinci zərbəsindən yayılan Azərbaycan ikinci zərbəsinə dözəcəkmi sualına cavab axtarılacaq. Suallarınızı veriliş zamanı Bakı nömrəsi 436-7741 efir telefonumuza zəng edərkən belə təqdim edə bilərsiniz və SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan istənilən operatorun istifadəçisi göndərə bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Həftən hadisələrini biz yaxın dəqiqələrdə nəzərdən keçirəcək və dinləyicilərə birbaşa sualım ondan ibarətdir ki, bu həftə ərzində həftə hadisələrindən sizi ən çox təəccübləndirən nə oldu? 436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Eyni zamanda da 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərin. Bu həftə sizi ən çox təəccübləndirən nə oldu Azərbaycan ictimai siyasi ümumiyyətlə həyatında? Studiyamızın qonaqları müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimovdur. Hüseyin Bala bəy, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov da studiyamızdadır. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Həftən hadisələri, aydın məsələ ki, bir çox məqamlarda həftən hadisələrini deməzdim ört bastır edən, amma hər halda müəyyən bir iz saxlayan məqamlar var. Bu da prezidentin inaqurasiya mərasimidir. Biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi Sərhədsiz Reportyorların hesabatı, bu söz azadlığına bağlı, hansında ki, heç kimi razılaşmadı. Avropa Birliyinin, prezidentliyinin, belə deyək, rəhbərliyinin reaksiyası, hansında ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sonraki, belə deyək, cavabı, rəsmi cavabı işıq özü gördü, təəccüblə dolu olan cavab və bəlkə də bir çox azərbaycanlıları maraqlandıran və bu məsələnin həllində böyük bir istək göstərən göstərilən bir məsələ Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müəyyən bir irəliləyiş olacaq, yoxsa yox, bu sualın ortaya çıxması. Çünki Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Yerevanda səfərdə olarkən mobil telefonla, bilmirəm neynə, amma əralda hansı qurğu vasitəsilə əlaqə saxladı Azərbaycan həmkarı ilə və Moskvaya noyabrın əvvəlinə danışıqlara dəvət etdi. Rauf Mirqədirov hətta bugünkü Zerkal qəzetində bu haqda böyük bir məqaləsi qəbələsi yoxdur. Nəysə, gəlin başlayaq. Hüseyin Bala bəy, sizdən başlayaq. Həftən hadisələrindən dərhal keçək Dağlı Qarabağ məsələsinə. Çünki bu iki vaxtdır uzun zaman davam edən bir məsələdir. Siz necə düşünürsünüz? Bu təkliflə Rusiya doğrudan da bütün belə deyək, xoşməramlı kartlarını açdığını nümayiş etdirir. Yoxsa burada digər bir məsələlər var, problemlər var və Rusiyanın böyük bir Azərbaycan belə deyək, köməyinə ehtiyacı var. Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, yəni mən Rusiyanın səmimiyyətinə axıra qədər inanmıram. Yəni bunun üçün də kifayət qədər vaxt keçib, kifayət qədər Rusiya hərəkətlər edib ki, Rusiyanın səmimiyyətinə inanmaq üçün müəyyən qədər şübhə edəsən. Təbii ki, yəni müxtəlif politoloqların, siyasi şəxslərin, analitiklərin çıxışlarına qulaq asanda aydın məsələdir ki, yəni hamı etiraf edir ki, Qarabağ məsələsinin həlli müəyyən mənada əhəmiyyətli dərəcədə Rusiyadan asılıdır. İndiki yaranmış vəziyyətdə də Rusiya fəallığını artırır. Artırır, ona görə artırır ki, bilirsiniz, yəni hal-hazırda Cənubi Qafqaz elə bir ki, iki sektora bölünüb. Bir sektordur Gürcüstan, Qərbin nəzarətindədir. Digər sektor Azərbaycan, Ermənistan isə daha çox Rusiyanın nəzarətindədir. Yəni, Rusiya özünü bir fəal Minsk qrupunun həmsədri kimi göstərmək istəyir. həm fəal regional dövlət kimi göstərmək istəyir, həm də çalışır ki, bu problemi həll etsin. Amma o problemi necə həll edəcək? Azərbaycan qarşısında hansı vədlər qoyacaq? Bunun üçün nələr tələb edəcək? Bunun müqabilində nələr istəyəcək? Təəssüf ki, bu sualların bir mənalı şəkildə cavablar yoxdur. Ancaq müxtəlif ehtimallar, gümanlar var. Məsələn, 7 rayonun işğal olunması haqqında söhbətlər gedir. Deyirlər ki, 7 rayonun işğal olunması. Amma digər tərəfdən də bəzi mənbələrə görə həmin işğal olunmuş, azad olunmuş 7 rayonda Rusiya özünün 58-ci ordusunu yerləşdirmək istəyir. Yəni, Rusiyanın belə bir planı var. Bundan başqa ortalıqda Madrid prinsiplərinin, Madrid prosesinin davam etdirilməsi ilə bağlı söhbətlər gəzir. Madrid prosesində də, Madrid prinsiplərində də belə bir şey var ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi nəzərdə tutulur. Fərqi yoxdur, bu 5 ildən sonra olacaq, 10 ildən sonra olacaq, yoxsa 15 ildən sonra olacaq. Birincisi, Azərbaycan Konstitusiyasında, Azərbaycanın hansı ayrıcə bir hissəsində referendum keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. İkincisi də ki, aydın məsələdir ki, Dağlıq Qarabağda, əgər hətta ora azərbaycanlılar yerləşdirilsə belə, ora azərbaycanlılar qayıtsa belə, orada referendum keçirilsə, bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması demək olacaq. İndiki yəni bu şəraitlər belə bir vəziyyət, yəni belə bir vəziyyətdə Rusiya necə deyirlər öz fəaliyyətini davam elətdirir. Hər halda mən onun Rusiyanın səmimiyyətinə inanmıram. Yəni söhbət, yəni özünü güclü regional dövlət kimi göstərmək istəmək cəhdi, yəni regiondakı proseslərə cəhd təsir eləmək istəməkisi, Minsk qrupunun digər üzvlərinin passivliyi fonunda Rusiyanın daha aktiv olması bir qədər şübhəli görünür. Bundan başqa müxtəlif versiyalar da səslənir. Məsələn, Rusiyanın hətta Bakı Zeyhana iddia etməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Bundan başqa Rusiyanı daha çox təbii ki, düşündürən, son vaxtlar düşündürən Ermənistanın vəziyyətidir. Ermənistan da blokada vəziyyətindədir. Xüsusən də qarşıdan da qış gəlir. Qarşıdan gələn qışda Ermənistan hansı vəziyyətdə olacağını təsəvvür etmək bir o qədər də çətin deyil. Gürcüstan tərəfdən yol bağlıdır. Türkiyə ilə əlaqə yoxdur. Azərbaycanla əlaqə yoxdur. Ermənistan yəni çox pis vəziyyətdə qalıb. Yəni Rusiya çalışır ki, Ermənistanın problemlərini mümkün müəyyən qədər həll etsin. Bunun da çıxışı, bunun üçün də yol nədən keçir? Bunda yol keçir Azərbaycanla münasibətləri müəyyən qədər tənzimləməkdən və Türkiyə ilə münasibətləri müəyyən qədər tənzimləməkdən. Və son illərin ən deməli maraqlı hadisəsi odur ki, 8-9 il bundan əvvəl Süleyman Dəmirəl təklif eləmiş ki, Türkiyə Qafqazdakı hadisələrdə müəyyən rol oynasın. O vaxt buna Rusiya prezidenti, Rusiya etiraz etmişdi. İndi Rusiya son illərin ən yeni hadisəsindən biri odur ki, Türkiyənin Qafqazda rolundan müəyyən qədər razılıq verir. Yəni, bu bir qədər yeni hadisədir. Amma mən güman eləmirəm ki, bu ciddi bir nəticələrə gətirib çıxaracaq.
Ciddi nəticələ nəyə nəzər tutursun? Məsəl üçün, məsələnin həllini?
Məsələnin həllini, bəli. Bilirsiniz, yəni biz neçə illərdir, yəni konflikt başlayandan biz eşitmişik ki, bu konfliktin açarı Rusiyadadır. Yəni, bu konflikti Rusiya həll edə bilir. Aydın məsələdir və bunu açıq şəkildə etiraf eləmək lazımdır ki, dövlət rəsmiləri bunu etiraf edə bilməzlər və etmirlər. Azərbaycan ərazilərinin işğal olunmasında Rusiyanın müstəsna rolu olub. Yəni, bunu biz inkar edə bilmərik. İndi bu ərazilərin qaytarılmasında, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində, yəni, təbii ki, Rusiyanın rolu müstəsna ola bilər. Amma məni yenə də köhnə şübhələr götürür. Bilirsiniz, yəni, bu həll oluna bilər. Bilirsiniz, hansı formada həll oluna bilər. Keçmiş o 2-ci Respublikanın vaxtında olduğu kimi, Sovetlərin vaxtında olduğu kimi. Sovet İttifaqı gəldi, Ermənistanı Rusiyanın Azərbaycanı işğal elədi, böldü bu torpağın bir hissəsini ona verdi, bir hissəsini buna verdi, sərhədləri öz bildiyi kimi müəyyənləşdirdi və məsələni ortalıqdakı etnik konflikti müvəqqət olaraq dondurdu. Amma məsələ həll olunmadı. Yəni, əgər indiki şəraitdə də biz gözləsək ki, görə Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edəcək, Azərbaycanın tam haqlarını qaytaracaq, Dağlıq Qarabağ problemini yəni həll edəcək. Yəni, bütün bunlar Laçından koridor istəyirlər, Bakı Zeyhana iddialar var, Azərbaycan qazına iddialar var, Azərbaycan neftinə iddialar var, Azərbaycanın geosiyasi orientasiyasına iddialar var, Azərbaycanın NATO-ya qoşulması olmasını istəmirlər. Hətta Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiya etməmələrindən bağlı Azərbaycan rəsmiləri bəyanatlar verirlər. Yəni, Rusiya budur. Rusiya bunu tələb eləyir Azərbaycandan. Yəni, əgər bu tələblər şərtində nə isə həll etmək mümkündürsə, onda gəlin biz bu prosesə qoşulaq. Əgər biz istəyiriksə ki, məsələ daha ədalətli formada həll olunsun, bizim istəyimizə uyğun həll olunsun, yəni biz gələ ciddi ümidlərə qapılmayaq.
Hüseyin Bala Səlimov fikirləri də bu. Rauf Mirqədirov da studiyamızdadır. Dinləyicilər söz suallarınızı və fikirlərinizi 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz və bölüşə də bilərsiniz bizimlə 050-744-1017 nömrəsinə. Belə deyək, mənim sizə təqdim etdiyim suala cavablarınız olar və yaxud da sizinlə yazıb bir sualınız varsa bunu yaza bilərsiniz. Sənan Tovuzdan yazır, nəyə təəccüblənək ki, onsuz da hər şey bizə təbii gəlir. Mən sual vermişəm ki, bu həftə sizi ən çox təəccübləndirən hansı hadisə oldu? Aydın yazır, mənə ən çox təəccübləndirən prezidentin inaqurasiyasıdır. Məgər prezident dəyişdi ki, bu qədər xət çəkib mərasim düzəltdilər, bəlkə sarayın siftəsidir. Bunu Aydın soruşur. İndi bilmirəm, biz bu suala çətin ki, cavab verə bilərik. Amma hər halda istənilən halda. Nəramil yazır, salam, bu həftə məni təəccübləndirən, yox, təəccübləndirməyən xəbər oldu. Medvedevin İlham Əliyevi üç tərəfli görüşə çağırması. Ona görə təəccübləndirmədi ki, Rusiya yenə Türkiyə hiləgərliyi ilə canavar çaynaqlarını bu problemin üstündən çəkməyəcəyini göstərmək istəyir. Moskvaya getməyin, cənab prezident. Bunu Ramil yazır. Mən dünən yeri gəlmişkən politolog Vəfa Quluzadə ilə prezidentin vaxtı xarici məsələlər üzrə müşaviri olmuş şəxslə oturub söhbət edirdim ki, Vəfa Quluzadə deyirdi, prezident getməsin Moskvaya. Mən soruşanda ki, niyə, o cavab verdi. Bir, Rusiya tarix boyu Azərbaycanı istehlak etməyə yönəlib öz siyasətini. İkinci, iqtisadiyyatı çökmüş Rusiya 15 ildir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində kömək edə bilməsə, onda indiki vəziyyəti necə bacara bilər? 3. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını Rusiyanın köməyi ilə işğal edib və 4. Hər dəfə sülh sazişinə ümid yarananda Rusiya bunu darmadağın edir. Bu, Vəfa Quluzadənin fikirlərdir. Rauf bəy, sizin fikirləriniz.
Bilirsiniz, mən əvvəlcə Hüseyin Bala bəyin, bilmirəm, şad olmayaq da qüssələrinin idealist olaraq qaldığını qeyd etmək istəyirəm. O, siyasətçilər haqqında və siyasət haqqında danışanda iki dəfə çıxışında səmimiyyət sözündən istifadə etdi. Rusiyanın səmimiyyətinə inanıb inanmamaq məsələsi.
Amma inanmır, axır ki inanmır.
İnanmır. Amma mən ümumiyyətlə başa düşmürəm, nə üçün siyasətçiləri yox, jurnalistləri dünyada ən qədim ikinci peşənin sahibləri sayırlar. Çünki biz ən az insanların taleyini həll etmirik. Onlar həll edir.
Buyurun.
Ona görə də ümumiyyətlə siyasətçilərdən və siyasətdən səmimiyyət gözləmək bir qədər doğrudan da mənim fikrimcə idealizmin təzahürüdür. Hər halda bu Hüseyin Bala bəyin cavan qəlbə malik olduğunun göstəricisidir. Amma problem nə? Qayıdaq. Problem nədən ibarətdir? Yəni ki, biz bu məsələni qlobal baxımda müzakirə eləmişik ki, demişik ki, Gürcistan hadisələri hadisələrin sürətini artırdı. Regionda geopolitik qarşı durma situasiyası yarattı və bu geopolitik qarşı durma situasiyasında Qarabağ problemi, yəni ki, ərazi məsələsi faktiki olaraq alver predmetinə çevrilib. Alver predmetinə çevrilib və hərə nə iləsə alver eləyir. Alver eləyir və bu alverdən Azərbaycan da sözsüz ki, alver eləməlidir. Yəni ki, bilirsiniz, alverdən imtina eləmək çox bir şeydir. Çünki alver eləmirsənsə, heç nə qazanmırsan. Heç nə qazanmamaq da həmişə uduzmaq deməkdir. Ermənistan da nəyənsə alver eləyir. Amma hər fəldə bütün alverin hüdudları olmalıdır. Hansısa hüdudlar olmalıdır. Mən düşünürəm ki, seçim çox qəribə bir seçimdir. Siyasi iradə nümayiş etdirib şəxsi hakimiyyəti zərbə altına qoymaq məsələsi var. Bununla tarixi məsuliyyət qarşısında seçimdir. Söhbət Rusiyadan getmirəm, bu saat Ermənistan, Azərbaycan haqqında danışıram. Sadə bir dilemmadır. Sadə bir dilemmadır. Hansısa variantda, hansısa variantda aralıq bir həlli variantını Rusiya təklif eləyir. Tam həlli variantı Rusiya təklif eləmir. Və məqsəd əslində olan, əgər dünən siz Yerivan Moskva körpünün, çəliş körpünün iştirakçılarının bəyanatlarına qulaqsa, burada politoloqlar da iştirak eləyirdi. Özdə sadə politoloqlar yox, kifayət qədər məlumatlı politoloqlar iştirak eləyirdi və siyasətin formalaşmasında iştirak eləyirdi.
Hansıların ki, adalarını açıqlamaq istəməyən mənbələri var yuxarıda.
Yuxarıda, yəni ki, onlar əslində qalsa siyasəti formalaşdıran insanlar idilər Rusiya tərəfindən. Onlar çox konkret, açıq şəkildə bəyan edirdilər. Birincisi, Rusiya təşəbbüsün Amerikanın və Qərbin əlinə keçməsini istəmir. Əslinə qalsa, təşəbbüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin əlindən almaq istəyir. Çünki son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Qərb kifayət qədər fəal idi. Yəni ki, həm Yerivana, həm Bakıya ən yüksək səviyyəli, ancaq Prezident Bushdan başqa hamısı demək olar ki, gəldilər. Gəldilər və danışıqlar apardılar. Digər tərəfdən Azərbaycanın prezidenti də olmasa, ancaq Ermənistanın prezidenti də yox, ancaq baş naziri və xarici işlər naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər yüksək səviyyəli görüşlər keçirdilər və s. və ilaxır. Yəni təşəbbüs Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının və Qərb əldə keçməsinin qarşısını alır. İkincisi, vacib məsələ, hansı məsələni həll edirik? O məsələni həll edirik ki, prinsipçə problemin dondurulmuş şəkildən çıxmasının hərbi münaqişə, hər hansı bir variantda, hərbi münaqişə olsa dinc variantda qərbin maraqları çərçivəsində həllinin qarşısını alırıq. Rusiyanın məqsədi budur. Bunu prinsipsə açıq deyirdi.
Siz bu məqaləni adlandırmışsınız, oyundan kənar vəziyyətdə.
Qoymaq istəyir.
Odur.
Ki, biz qoyuruq, bunun nədir Rusiyanın əlində? Bəli, Ermənistanı itirmək olmaz. Ermənistanı itirmək qeyri-mümkün olduğu üçün, hər halda bugün üçün məqbul olmadığı üçün Rusiya üçün. Rusiya fikir verirsiniz ki, bugünə qədər status məsələsini prinsip şahallandırmır. Statusla bağlı bir kəlmə də söz demir. Qərblə və Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq. Yəni, status məsələsi danışıqlardan kənar qalır. Qalan məsələləri həll edirik və sözsüz ki, burada məsələləri həll edirik. Azərbaycan 6, 5, 7 fərqi yoxdur. Rayonları öz nəzarəti altına keçirir. Sözsüz ki, bu halda Qarabağ ermənilərin təhlükəsinin təminatı məsələsi qoyulur. Bu məsələni həll etmək lazımdır. Erməni qüvvələr bunun üçün kafi deyil. Ən azı kafi deyil. Əgər hesab eləsək ki, cəbhə xətti daraldığı üçün ən azı kafi olmayacaq. Kafi olmayacaq Dağlıq Qarabağ ətrafında. Deməli, hər hansısa beynəlxalq sülh məramlı missiyaya ehtiyac olacaq. Onun çərçivəsi nədən ibarət olacaq? Rusiya sözsüz ki, yalnız 93-94-cü illərdə sülh danışıqlarında əsas mübahisə ondan ibarət idi ki, Rusiya sülh məramlılarının Gürcüstanda olduğu kimi əsasən Rusiya qoşunlarından ibarət olmasını tələb edirdi. Bəlkə də Azərbaycan o vaxt o tələbinə razılaşsaydı, Rusiya tamam başqa cür özünə aparardı. Məsələn, biz artıq Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları nəzarət etmiş olardı. Lakin Azərbaycan o vaxt razılıq vermədi və Heydər Əliyev də o şərtlərə razılıq vermədi. Dedilər ki, heç bir dövlət 30%-dən artıq kvotaya malik ola bilməz. Sülmanlılığının təkdimi. O, bu formula müzakirə olunurdu, qəbul olundu nəticə etibarilə. Lakin danışıqlar bildiyiniz ki, heç bir nəticə vermədi. Söz ki, Rusiya burada dəfələrlə dediyi kimi bunu da gizlətmir ki, əldə olunmuş razılaşmaların təminatçısı kimi çıxış etməyə hazırdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir. Və mən nə üçün dedim ki, siyasi məsuliyyətlə siyasi iradə arasında, tarix qarşısında siyasi məsuliyyətlə siyasi iradə arasında seçimdir. Serj Sarkisyan İlham Əliyev üçün yaranmış situasiya. Bəli, sülh sazişi, mən dediyim şərtlər daxilində, bu günlük yəni yaxın perspektiv üçün dividentlər verir. Ən azı Azərbaycan üçün 6-7 rayon azad olunur. Ermənistan özünü tam təhlükəsiz güya dağıl özünü yox. Dağılıq Qarabağı güya ictimaiyyədə tam təhlükəsizlik statusunda. Təhlükəsizlik yəni Azərbaycanın qayıtmayacağı Rusiya qoşunları yerləşdiyi üçün təmin edir. Yollar açılır, Türkiyə ilə münasibətlər qaydaya salınır və s. və laxır yollar açılır. Kifayət qədər dividendlər əldə etmiyorlar. Digər tərəfdən hesab eləsək ki, heç bir təhlükə də yoxdur. Heç bir real təhlükə yoxdur. Azərbaycanda ictimai müqaviməti hətta qərbin iştirakı ilə hazırlamaq üçün vaxt lazımdır. Vaxt lazımdır. Ermənistanda Rusiya qoşunları yerləşdirilib, heç bir ən azar Rusiya qoşunları bunun təminatçı, daxili sabitliyin təminatçısı kimi çıxır. Amma bu yol ölkələri, hər iki ölkəni Rusiyadan vassal halına salmaq, faktiki olaraq Sovet imperiyasını bu ilə digər halda bərpasına aparan yoldur. Bu tarixi məsuliyyətdir. Siyasi iradə isə bu çərçivəni dağıdıb başqa istiqamətdə sülh yollarını axtarmaqdır. Bunu qismən Türkiyə təklif eləyir, bunu qismən Qərb təklif eləyir. Bu siyasi iradə tələb eləyir hər iki prezidentdən. Çünki Gürcüstan hadisələri Azərbaycan üçün müəyyən bir qorxu görkü olub. Bu bizim siyasilərimizin, rəsmilərimizin davranışında da özünü göstərir. Ermənistan üçün də sözsüz ki, çox ciddi qorxu olub, özü də ki, hesab eləsək ki, biraz faktorlar artıb, Hüseyin Bala danışdı, nə dərəcədə Ermənistan Rusiyadan asılıdır və Rusiya qoşunları var. Və hansı seçim ediləcək? Bu çox təhlükəli məsələdir, bu təhlükəli məsələdir və bu məsələdə mən hətta bu an üçün əminliyim yoxdur ki, düzgün seçim ediləcək.
Deməli, bu hadisə də sizi də təəccübləndirdi bu həftə. Çünki cavabı elə bilmirsiniz.
Yox, cavabı bilmirəm, ancaq bu təəccüblü deyil.
Dinləyicilərin gələn fikirlərini oxuyaq. Rəşad yazır, məni təəccübləndirən neftin bu qədər aşağı düşməsidir. Bilirsinizsə, məni başa salın, xahiş edirəm. İndi güman ki, nə Hüseyin Bala bəy, nə Rauf bəy bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün iqtisadçı olmalıdır. Amma digər tərəfdən bunun güman ki, siyasi aspektləri də var. Güman ki, indi Rusiya, Qərbin Rusiya ilə belə deyək, qütbləşmə, müxtəlif əks qütblərdə yerləşməsi bəlkə buna təsir edir, amma hərçənd ki, rəsmən digər səbəbləri söyləyirlər. Elşən yazır, ən çox təəccübləndirən beynəlxalq qurumların seçki ilə bağlı bəyanatları oldu. Əvvəl bir bəyanat, sonra başqa bəyanat. Eşiyə minmək bir aya, düşmək ikinci aya, bunu Elşən yazır. Zəhrə yazır, zabitlərin intiharı. Gör ordu nə gündədir. Bunu Zəhrə yazır. Bu hadisə onu təəccübləndirib. Zaurus yazır ki, Rusiya əvvəlcə Osetiyada sülh məramları yerləşdirib, sonra kişiliyini göstərdi. İndi bu variantı bizə istifadə etmək istəyir. Bu da bir mövqedir, fikirdir. Elvin Əlibəyli yazır, NATO üz olaraqsa, Rusiya ilə əlaqələri kəsəriksə, problemin həllində irəliləyiş kimi qiymətləndirilə bilərik. Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasına Rusiya imkan verməyəcək. Bunu Elvin Əlibəyli yazır. Amma Elvin bəyindən fərqli olaraq digər şəxslər, Daniel Friedi götürərək tutalıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini düşünür ki, İlin sonuna qədər nəsə olmaq ehtimalı var, amma bu o demək deyil ki, nəsə olacaq. İndi burada belə bir ehtimal bıraxıb. Bizim əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov Britaniyalı jurnalist Tom Deval ilə müsahibə eləyib, hansı ki, Qarabağ kitabını yazıb.
Alın jurnalistidir.
Bəli. Və o buna oxşar fikirləri söyləyib. Mən təklif edirəm dinləyicilərlə birlikdə həmin o müsahibədən, söhbətdən Rövşən Qəmbərovun fikirləri ilə tanış olur, reportajı ilə daha doğrusu.
Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yaxın 3 ay Qarabağ danışıqları üçün bir sınaq dövrü olacaq və bəlli olacaq ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri doğrudan sülh istəyirlər, yoxsa sülh danışıqları arxasında gizlənirlər.
Obviously, the context around Qarabağ has changed since the war in Georgia.
Thomas Deval deyir ki, aydın görünür ki, Gürcüstandakı müharibədən sonra Qarabağ münaqişəsi ətrafında kontekst dəyişib, xüsusən də Türkiyənin son addımları bölgədəki mühiti dəyişib. İndi Rusiyada İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya dəvət edir. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ sayıla bilərmi sualının cavabında Thomas Deval deyir ki, bunu demək bir qədər tezdir, çünki hər iki cəmiyyətdə mümkün güzəştlərə güclü müqavimət var, amma onun fikrincə bu elə bir mərhələdir ki, danışıqlar prosesi qəfildən real bir prosesi çevrilib. Uzun müddət belə olub ki, ortada bir sənəd olub və tərəflər bu sənəd ətrafında uzun-uzadı danışıqlar aparıblar. İndi isə səmimi olmaq mərhələsi gəlib çatıb. Tərəflər aydın mövqe bildirməlidirlər ki, doğrudan da sülhün əldə olunmasını istəyirlər, yoxsa onlar status quo vəziyyətində özlərini daha rahat hiss edirlər. Bəs bir çoxlarının imperialist siyasətdə ittiham elədiyi Rusiya doğrudan da bu problemin həllinə kömək eləyə bilərmi? Thomas Deval deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistana olan münasibəti Gürcüstana olan münasibətindən fərqlidir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan və Ermənistan balanslı xarici siyasət yürüdürlər. Həm Rusiya ilə normal əlaqələri var, həm də Qərblə əməkdaşlıq eləyirlər. Ermənistanın Amerikada güclü lobbisi də var. Thomas Deval deyir ki, Rusiya burada güclü, amma yeganə oyunçu deyil. Rusiya Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdır. Medvedevin Azərbaycana son səfərində də bunu görmək olardı.
I think more people in Moscow who now want this solved than don't want it solved.
Thomas Deval'ın fikrincə indi Moskvada münaqişənin həllini istəyənlər istəməyənlərdən daha çoxdur. Yəni Qarabağ məsələsində Rusiya elitası daha yumşaq mövqe tutur. Nəinki Cənubi Osetiya məsələsində, yəni bu bir mənalı şəkildə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləmək mövqeyi deyil. Sizcə Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağ konfliktinin güc yolu ilə həll edilməsi ideyasına necə təsir elədi? Bu sualın cavabında Thomas Deval deyir ki, doğrudan da ilin birinci yarısında qəfildən sərt ritorika eşidilməyə başladı, xüsusən də Azərbaycanda. İndi belə ritorika xeyli səngiyib, çünki onun fikrincə hər bir kəs başa düşür ki, münaqişə sənin düşündüyündən fərqli şəkildə yaranır. Hamı anlayır ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağda mümkün münaqişədən daha kiçikdir. Bu sanki hərbi yoldan danışanları onun fikrincə ayıltdı. Thomas Deval deyir ki, Azərbaycanda liderlərin güzəştə getməsi heç vaxt asan olmayıb. Amma ənənəvi olaraq daha millətçi mövqədən çıxış eləyən müxalifət indi zəifdir və bu İlham Əliyevin mövqeyini möhkəmləndirir. Amma bütün hallarda onun fikrincə güzəştlərə getmək çox çətin bir məsələdir. Çünki hər iki tərəf üçün bu məsələ milli kimlik məsələsi ilə sıx bağlıdır.
Bu odur. Rövşən Qəmbərov reportajı, Thomas Deval müsahibədən bəzi məqamlar, Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov Şəkər studiyamızda. Hüseyin Bala bəy, nə deyirsiniz indi bu məqamlara?
Bilirsiniz, yəni burada sülh məsələsi qabardılır. Yəni mənə elə gəlir ki, bir sülh məsələsinə bir qədər abstrakt yanaşılır. Yəni abstrakt o mənada abstrakt yanaşılır ki, sülh deyəndə yəni söhbət axı təkcə hərbi əməliyyatların, müharibənin dayandırılmasından, hərbi əməliyyatların dayandırılmasından getmir. Söhbət təcavüzün nəticələrinin aradan qaldırılmasından həm də gedir. Yəni abstrakt yanaşmaq lazım deyil. Təcavüzün nəticələri aradan qaldırmaq lazımdır. 1988-ci ildən başlayaraq indiki dövrə qədər bir respublika digər respublikanın 20% ərazisini işğal edib. 7 rayon digər öz, yəni o bilavasitə münaqişə zonasından kənarda olan yerləşən 7 rayonu nəzarət altında saxlayır. Yəni fakt olan budur. Yəni bizi abstrakt sülh maraqlandırmır. Yəni sülh təbii ki, yəni bütün qonşu dövlətlərlə, digər respublikalarla sülh şəraitində yaşamaq lazımdır. Amma sülh abstrakt olmamalıdır. O təcavüzlə bağlanmalıdır. Təcavüzün nəticələri aradan qaldırılmalıdır. İndi Rusiyada bizi prinsipsə götürək. O Bişkek sazişi imzalandı. Düzdür, bəzi hərbi müşahidəçilərin dediyinə görə Bişkek sazişi dövründə kifayət qədər adam həlak olub. Baxmayaraq ki, böyük iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar olmayıb. Amma prinsipsə, yəni indi iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar yoxdur. Düzdür, bu əməliyyatlar üçün yəni təminat yoxdur ki, bu əməliyyatlar nə vaxtsa bərpa olunmaya bilməz. Gürcüstan bunu göstərdi. Yəni bu təminat yoxdur. Yəni bu ciddi məsələdir. Sülh məsələsi həll olunmalıdır. Amma eyni zamanda axı təcavüzün nəticələri var. O təcavüzün nəticələrini aradan qaldırmaq lazımdır. Bir respublikanın suverin hüquqlarını bərpa eləmək lazımdır. Onun ərazi bütövlüyü, suverin hüquqları bərpa olunmalıdır. Tarixi hüquqları özünə qaytarılmalıdır. Yəni bu aspektdən yanaşmırlar. Yanaşmırlar və mənə elə gəlir ki, bu yanaşmadıqlarından da Azərbaycanı bilirsiniz, həmişə o əvvəllər də bizdə real politik deyirdiniz. Mən bayaq səmiyyət sözünü işlədim, indi də real politik sözünü işlədim. Bəli. Yəni, mövzu status quo ilə, yəni vəziyyətlə barışmağa sövq edirlər. Yəni, tərəzinin bir gözünə qoyurlar, onu qoyurlar ki, Ermənistan qalibdir. Digər tərəzinin digər gözünə onu qoyurlar ki, Azərbaycan bu vəziyyətdədir, seçin. Yəni qalib, yəni bütün hallarda Ermənistanın, yəni o torpaqları işğal etməsini bunlar üstünlük kimi təqdim edirlər. Halbuki bu üstünlük deyil. Bu cəzalandırılması lazım gələn, cəzalandırılması lazım olan bir aktdır. Yəni bu qarşısı alınması lazım gələn bir aktdır. Amma bunu gətirib bir üstünlük kimi bizə təqdim edirlər ki, bununla barışmaq lazımdır. Yəni bu baxımdan götürəndə, yəni yenə də o səmimiyyət söhbətinə mən qayıdıram. Hər halda bilirsiniz, yəni biz məsələlərə bir qədər təkcə sırf nətər deyim o konyunktura nöqteyi nəzərindən yanaşmamalıyıq. Həqiqətə də baxmalıyıq. Həqiqət də odur ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edib. Ermənistan Azərbaycan ərazilərində tutub. Bu ərazilər boşaldılmalıdır. Qaçqınlar öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Kommunikasiyalar bərpa olunmalıdır. Azərbaycanın Dağlı Qarabağda suveren hüquqları bərpa olunmalıdır. Yəni məsələ budur. Əgər bunu aparan sülh varsa, əgər bunu aparan sülh varsa, bunu təmin edən sülh varsa, biz o sülhə hazırıq. Azərbaycan o sülhə getməyə hazırdır. Yəni o sülhü istəyir. Əgər bu sülh yoxdursa, sülh o bizə məğlubiyyət gətirən sülhdən söhbət gedirsə, Azərbaycan ərazilərinin itirilməsindən gedən aparan sülhdən söhbət gedirsə, Azərbaycanın məğlub olmasından gedən sülhdən söhbət gedirsə, onun nəyi sülhdür ki? O təminatlı da ola bilməz. Sülhün təminatlı olması üçün tərəflər arasında gələcək münaqişələr üçün zəmin qalmamalıdır. Əsas budur. Yəni, sülh təminatlı olmalıdır ki, gələcəkdə yeni münaqişələr üçün zəmin olmasın.
Tarix boyusu olur, olub hər zaman.
Tarix olub. Amma bilirsiniz, o çalışmaq lazım ki, o olmasın. O zəminlər aradan qaldırılsın. O zəminlər aradan qaldırılsa, onun da çox sadə yolları
var. Kim çalışmalıdır? Tərəflər.
Tərəflər beynəlxalq ictimaiyyət çalışmalıdır. Yəni Minsk qrupunun həmsədrləri çalışmalıdır. Böyük dövlətlər çalışmalıdır. Rusiya çalışmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları çalışmalıdır. Niyə görə? Gəlin bax biz niyə görə açıq danışmırıq? Niyə görə Rusiya dünyanın altda bir hissəsinə malik olan Rusiya öz ərazisindən bir qarış torpaq vermək istəmir? Niyə görə Çeçenistanda o cür hadisələr törətdi?
Çinə biraz verdi.
Çinə verdi. Çeçenistanda o cür hadisələr törətdi. Axı Çeçenistan müstəqil olmaq istəyirdi. Çeçenistanda o cür hadisələr törətdi. Çeçenistanı işğal etdi. Əhalisini demək olar ki, genosid etdi. Amma niyə görə Azərbaycan öz ərazisinin 20%-ni güzəştə getməlidir? Niyə görə kiməsə koridor verilməlidir? Yəni bütün bu sualların cavabı yoxdur. Bilirsiniz, yəni bunu da açıq etiraf etmək lazımdır ki, yəni, gücün həqiqətindən söhbət gedir. Kim güclüsə o haqlıdır.
Deməli, güclü olmaq lazımdır.
Çalışıb güclü olmaq lazımdır.
Səbəl Aleyhisselamın fikirləri, Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu arada? Buyurun, indi siz deyəsən şoktasınız.
Bilirsiniz, bəlkə mən fəal jurnalistikinə həddindən artıq sıx məşğul oluram.
Peki, qapanmısınız həmin o jurnalistə? Yox. Real siyasətdən xəbər üzvü.
Yox, həddim artıq sinik olmuşam.
Bəli.
Mən Sembula bəyin bütün o qəlbində o gedən hissləri və s. çox gözəl başa düşürəm və təqdir edirəm. Amma ədalət yoxdur. Dünya yaranan gündən zor üzərində qurulub və bugün təəssüf ki, budur. Budur. Və bugün regionda geopolitik qarşıdurma gedir. Və maraqlardır. Və bu cür halda ədalət tələb etmək, bilirsiniz, ədalətli yanaşma tələb etmək, məncə sadəlövlükdür. Üzürsəm, ikincisi, güclü olmaq deyəndə nə dərəcədə güclü olmaq söhbəti gedir? Hər halda.
Biri var səbirli olmaq, biri də var hərbi gücə malik olmaq.
Güclü, yox, nə dərəcədə güclü olmaqdan söhbət gedir. Axı, biz nə dərəcədə güclü olmalıyıq ki, tutalım ki, regionda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın, İranın, Türkiyənin maraqlarını nəzərə almadan yalnız öz maraqlarımız çərçivəsində hərəkət edə bilək. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Amma hər halda müəyyən seçim imkanları var. Müəyyən bir seçim imkanları var. Bu seçim imkanları nədən ibarətdir? Bəli, Gürcüstan hadisələrindən sonra güclərin, siyasi güclərin, yəni ki, dünya siyasi güclərinin münaqişəyə münasibətində müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Bu fərqlər ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qərb, mənim fikrimcə, ərazi bütövlüyü prinsipini necə deyərlər, yalnız öz maraqları çərçivəsində istifadə etməyin, kimisə cəzalandırma aləti kimi istifadə etməyin acı nəticələrini gördülər. Acı nəticələrini gördülər. Və məlum oldu ki, bu cür münasibəti təkcə onlar yox, başqaları da tətbiq edə bilərlər. Və buna görə də Qarabağ məsələsinə münasibətdə tutalım ki, artıq Qərbin ən azı bir bəyanatı var ki, yəni ki, bir mövqeyi var ki, əsas prinsip ərazi bütövlüyüdür, digər prinsiplər də nəzərə alınmalıdır. Ədalətlidir? Yox, ədalətli deyil. Ədalət hissindən də doğmur. Reallıq hissindən doğur, Rusiyanın attığı addımlardan doğur və müəyyən mənada Azərbaycanı şirinikləndirmək zərurətindən doğur. Çünki Azərbaycan Azərbaycanın rəhbərliyi mən hətta deyərdim ki, balanslaşdırılmış siyasətdən daha çox alver siyasəti ilə məşğuldur və təəssüf ki, bu alver siyasətində bir sıra hallarda perspektiv maraqlar nəzərə alınmır. Təəssüf ki, mən Hüseyin Bala bəyin də çıxışında ədalət hissinin perspektiv maraqları belə üstələdiyinin nüanslarını
görürəm. Yox, mən təminatlı sistemdən danışıram.
Bax, gəlin belə bir şey.
Amma çox acam, qısaca digər məsələlərə də baxdım.
Yaxşı, mən çox qısa indi satacağam. Mən artıq bu fikri bir neçə dəfə sizə verişiniz demişəm. Situasiya indi tamam başqadır. Situasiya tamam başqadır. Nə qədər acı olsa da Ermənistan da, yəni başa düşməli ki, Ermənistan üçün Qarabağ dəyərdir. Bəlkə də Azərbaycan üçün Azərbaycanlılardan az olmayan dəyərdir. Bu reallıqdır da, ictimai fikirdə bu çox ciddi dəyərdir. Həqiqətdir, ədalətdir, bu hamısı başqa şeydir. Bu ictimai fikirdə bu təsəvvür yaranıb. Və indiki situasiya isə ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ manipulyasiya alətinə çevrilib hər iki dövlətin müstəqilliyinin itirilməsinə aparan necə deyərlər, şirinlikləndirici ət tikəsi olur. İtləri aparırlar və məhv eləyirlər, dərmanlı şirinlik. Bax, ona çevrilə bilər. Və bugün Azərbaycan da, Ermənistan da dərk etməli. Əgər biz doğrudan da geniş mənada öz milli dövlətimizi qoruyub saxlamaq istəyiriksə, başa düşməli ki, nə Ermənistan, nə də Azərbaycan təkcə Dağlıq Qarabağ demək deyil. Və bəlkə də kompromisə gedən və siyasi iradənin nümayişinə gedən yol buradadır. Bunun anlanılmasındadır. O, necə şirinlikləndirici, o zəhərli ət, artıq zəhərli ətə çevrilmiş, çünki Rusiyanın əlində o zəhərli ətdir. İstəyərəm buna verərəm, istəyərəm özümə götürərəm, istəyərəm flankəsə verərəm. O zəhərli ət rolunda istifadənin qarşısını almaq üçün. Və bunu dərk etmək mənə elə gəlir, o vaxtı çatıb. Mən düşünürəm ki, bu məsələni biz...
Mən, bəli, fikirlərini, dinləyicilərin fikirlərini oxuyum, çatdırım və keçək digər məsələyə. Sual vermişəm ki, bu həftə sizi təəccübləndirən nədir? Artıq heç bir şey bu 8 milyon əhalini təəccübləndirmir, dinləyici yazır. Çünki Azərbaycanda heç bir şey xalqın iradəsi ilə həll olunmur, xüsusən də prezident seçkiləri. Digər dinləyici Rudi Dimzasili yazır ki, onsuz da hər gün Azərbaycan siyasətində təəccüblü nəsə olur. Mən ən çox təəccübləndirən Fənərbağçanın böyük hesablı məğlubiyyəti oldu. Rudi bu sözü açıb mənim, misal üçün, təəccübləndirmədi. Emosional imzasilə bir dinləyici yazır. Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasına inanmıram. Rusiya Qarabağı biz qaytarsa, əgər Ermənistan düşünmədən Qərbə, Amerikaya doğru yönələcək. Ha, Rusiya Qarabağı bizə qaytarsa, əgər Ermənistan düşünmədən Qərbə, Amerikaya doğru yönələcək. Yəni, Ermənistan Rusiyadan küsəcək. Bax, bunu emosional imzası dinləyici yazır. Bəxtiyə yazır, Qarabağ müftə qaytarılmayacaq. Ya Rusiya, ya da Amerikaya güzəşt etmək lazımdır. Neftin düşməsi Azərbaycan xalqını sevindirməlidir, çünki xalqa 1 manat da çatmır. Bunu da bir dinləyici yazır. Aydın yazır, Sümbül abi, niyə and içmədə xaricdən heç kim yox idi? Yəni, biz hamı üçün o cümlədən Rusiya üçün elə Rusiyanın sözünə bezrazliçniyik? Bunu Aydın yazır. İndi Aydın bəy bir neçə dəqiqəli bizi prezidentin and içmə mərasiminə yönəltsin. Mən oradan bir yəni prezidentin söylədiyi məqamları deyim. Prezident and içəndə nələri dedi?
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalacağam, onları daim uca tutacağam.
Bu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bugünkü and içmə mərasimində dedikləri sözlər də gür alqışlar aydın məsələ ki var idi, amma biz belə deyək də konkret olaraq nələr deyilməndən ətrafında danışaraq indi Rəvapəsinin fikirlərinizi yeri gəlmişkən bilmək istəyəcəm ki, bu qədər vədə yerinə yetirmək yaxın 5 ildə nə qədər çətin olacaq. Amma Hüseyn Bey abi, dinləyicinin sualına əgər cavab verə bilsəz, yəni xarici qonaqların dəvət edilməməsi. Amma digər tərəfdən Saakaşvili, hətta mən bilirəm Robert Simmons'ın da NATO'dan burada olması. Yəni bu indi nə deməkdir? Yəni bunlar özləri gəlirlər öz başına yoxsa?
Doğrusu mən bu istənilən dəvətlər suala bir mənalı şəkildə cavab vermək səsini çəkirəm. Yəni müxtəlif səbəblər ola bilər. Yəni bunu bir mənalı şəkildə izah eləmək çox çətindir. Hər halda yəni prinsipsə, yəni bunlar belə götürəndə ilk dəfə olaraq problemsiz seçki keçiriblər. Yəni, alternativ namizədlər hamısı bir nəfər kimi seçki məntəqələrin qapısı bağlanmamış prezidenti, prezident seçilmək üçün münasibətlə təbrik etdilər. Yəni, təntənə üçün əsas var. Amma bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bunların xarici nətər deyərlər, bunlara hatıdan xarici sfera bir qədər daralır. Yəni, bunlar özləri də getdiyicə başa düşürlər və yaxud da ki, bunlara mənə elə gəlir ki, satır ki, bunları ürəkdən sevənlərin sayı, yəni təqdir edənlərin sayı.
Yəni dəvət etsələr də belə gəlməyəcəklər deyirsiniz?
Yox, demək olmaz ki, diplomatik etiket var. Yəni bir vaxtlar yazıca gəlirsə, Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri gedirdilər Ukraynada, Yushchenko seçiləndə fəallıq göstərirdilər, çalışırdılar, edirdilər. Saakaşviliyə qarşı nə qədər ümidlər vardı. Hal-hazırda Qafqazda demokratiyanın simvolu hesab olunan Saakaşvili özü təşrif buyurub gəlib. Yəni, bütün hallarda demokratiya bu məsələlərdə çox təəssüf ki, ən önəm kəsb elən məsələ olmur. Dövlət maraqları var. O maraqlardan çıxış eləyərək, o maraqlar diktə eləyir ki, sən hətta lazım olmayan yerdə də gəlib oturasan. Yəni, mən güman edirəm ki, əgər dəvətlər olsaydı, ən azı diplomatik etiket xatirinə gəlib, yəni orada iştirak edərdilər. Amma hər halda yəni bir mənalı şəkildə demək olar ki, nəinki seçki, hətta seçki tamaşası belə yəni uğurlu alınmadı. Bunu dünyada da başa düşdülər. Yəni dünya dövlətləri arasında da başa düşdülər. Təbriklər var. Təbriklər davam eləyir. Amma məsələn, elə mən eşitməmişəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Azərbaycan Respublikası prezidentini təbrik edib ya etməyib. Yəni mən bunları hələ doğrusu eşitməmişəm. Xəbərim yoxdur. Eləcə də digər prezidentlər haqqında demək olar. Yəni bilirsiniz, yəni biz getdikcə nətər deyim? Yəni bir qədər aziyyatlaşırıq, asiyalaşırıq. Asiyalaşırıq bir qədər.
Hüseynbala Səlim, o fikirləri də bu. Hüseynbala bəy, birazdan digər məsələlərə toxunacaq. Sizinlə Rauf bəy, nə dərəcədə çətin olacaq bu and içmə mərasimində söylənilən məqamları yerinə yetirmək yaxın beş
ildə?
Yoxsa çətin olmayacaq?
Bilirsiniz, and içmə mərasimində o mətin, təsdiq olunmuş mətindir. Yəni ki, onu Heydər Əliyev də vaxtı ilə and içib iki dəfə, əgər sərfləmirəmsə, İlham Əliyev də artıq birinci dəfə and içəndə həmin mətin üzərində and içib. Bilirsiniz, məsələn, konstitusiyaya riayət eləmək eyni zamanda vətəndaşların hüquqlarını qorumaqdan ibarətdir. Bugün mənim prezidentin inaqurasiya mərasimləri ilə əlaqədar, mərasim ilə əlaqədar olan tədbirlərlə bağlı hüquqlarım pozuldu. Mən Hüseyin Cavid prospektindən sizin ofisə qədər ayaqdan gəlməyə məcbur olmuşam. Çünki yolları bağlamışdılar, heç bir elan vermədən bağlamışdı. Mən bilmirəm, indiki halda inaqurasiya ilə bağlı hansı tədbir keçirilirdi. Avtobus tamam başqa istiqamətə yönətdilər. Mən düşməli oldum, ayağına gəlməli oldum. Ona görə də geniş, konkret mənada artıq nə dərəcə yerinə yetirildiyinin mən sizə
yəni ilk saatlarda
misal kimi gətirdim. İnaqurasiya mərasimi ilə bağlı mən biraz fikrimi mənə gəlir ki, bu təvəzzükarlığın nümayişidir. Nə desə təvəzzükarlıq nümayiş etdirmək lazımdır axı. Məsələn, seçki qabağı şəkilləri yığışdırdılar. İndi çox belə təvəzzükar, çox sadə bir inaqurasiya mərasimi keçirdilər. Düzdür, dəvət etmədilər, amma Rusiya prezidentinin administrasiyasının rəhbəri Narışkin Bakıdəti, Zakaşvili də gəldi və s. və ilaxır. Bu təvəzzükarlıq, nədəsə təvəzzükar olmaq lazımdır. Axı, hər şeydə qlab, necə deyərlər, bütün dünyadan irəlidə olmaq olmaz. Nədəsə təvəzzükarlıq nümayiş etdirir, bir qədər geri qalmaq lazımdır. Mən düşünürəm, bu adi bir şeydir. Hər halda bu günə deyəsən, Azadlıq Meydanında konsert də təyin olmayıb, keçmiş seçkilərdən fərqli olaraq. Görürsünüz, müəyyən təvəzzükarlıq elementləri var. Başqa heç nə ilə əlaqələndirmək lazım deyil. Əgər seçki kampaniyasının əvvəlində prezident bəyan etmişdi ki, mən konsertlərlə və s. ilə yox, gördüyüm işlərlə insanların səsini qazanmaq istəyirəm. Bu təvəzzükarlığın nümayişidir. Səhətdən artıq, bilirsiniz, bu cür sadə şeylərdə qlobal dərinliklərə getmək lazımdır. Dəvət olunsaydılar, Amerikadan da yəqin ki, hansısa nümayəndə heyəti gələrdi. Daniel Fried gələrdi və yaxud da kimsə gələrdi, Negro Ponte gələrdi. Həm də görüşüb, yenə də məsləhətləşmək, müəyyən instruksiyalar deməzdim, hər halda müəyyən xəbərdarlıqlar etmək, müəyyən təkliflər vermək imkanı olardı. İmtina etməzdilər. İndiki situasiyadan sülə bağlı olaraq imtina etməzdilər. O ki, qaldı yerinə yetiriləcək. Yəni ki, bu şəkildə bu nədir? Bizə Azərbaycanda demokrasiya olacaqmı? İqtisadi çəkilənmə olacaqmı? Və s. və ilaxır. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu gün çox böyük eyfariya da olmasa da, daxili bəlkə eyfariya yoxdur, amma əldə etdiyi bir sıra nailiyyətlərlə bağlı, ilk növbədə neftin həddinin artıq bağlı olması ilə bağlı, cəmiyyət üçün eyfariya görüntüsü yaratmaq istəyir. Bu çox ciddi problemdir. Cəmiyyəti də eyfariya səviyyəsini qaldırmaq istəyir və bunu nümayişini görmək istəyir. Və seçkilərin o rəqəmlər, hansılar ki 65% olsaydı Azərbaycanda Gürcüstan hadisələri olmayacaq, hətta 53% də elan olunsaydı Azərbaycanda heç bir Gürcüstan Ermənistan hadisələri olmayacaqdı. Çünki o situasiya yox idi Azərbaycanda. Bu problemdir. Bu problemdir və bu problem yaxın vaxtlarda həddindən artıq ciddi sınağa çəkiləcək. Məsələn, Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri. Güzdür, çox vacib nazirliyin rəhbəridir. Amma bilirsiniz, siyasətçilər ümumiyyətlə yalan danışmalıdırlar. Yəni ki, siyasətçilərdən bu səmimiyyət gözləmək biraz mənim üçün çox sadə ölçüdür. Yalan danışmalıdır. Amma siyasətçi elə yalanlar danışmalıdır ki, onun bunun yalan olduğunu onun üzünə vura bilməsinlər. O dəqiqə üzdə. Və yaxud da ki, iki gündən sonra. Situasiya dəyişəndən sonra nəyiniz izah eləmək olar ki, nə üçün mənim dediyim reallaşmadı. Və yaxud da elə şeylər var ki, o sahədə o oyunla bağlı sən yalan danışırsansa, bu sənin qeyri-kompetent insan olduğunu nümayişdir. Məsələn, neftlə bağlı. Azərbaycan bugün bəyan etməlidir ki, biz büdcəni dəyişməliyik, biz müəyyən ixtisarlara getməliyik, dövlət aparatında ciddi ixtisarlar olmalıdır, bu aparat kimə və nəyə lazım olduğunu. Neftin qiymətləri artıq bugün 60 dollara yaxındır. 60 dollar. İqtisadiyyat Nazirliyinin bəyanatını mən deyirəm, onların ən pessimist proqnozuna görə 80 dollardan aşağı düşməməli idi. pessimist proqnozunu idi. Optimist proqnozu, orta proqnozu deyəsən 100 idi. Optimist 125, 125 idi. Bu ciddi problemlər, bankirlərlə gedin söhbət eləyin. Deyirlər, heç bir problem yoxdur. Banklar, bankirlər səmimi söhbətlərdə deyirlər, biz artıq bilmirik nə edəcəyik. Kreditin mənbələri var. Banklarda pul toplanmayıb. İnsanların, adi insanlarda bəlkə təəssürat yaranar ki, banklarda sadəcə olaraq manatlar, dollarlar, mən nə biləyim, yeş kisələrdə toplanıb və onlar serkiləri bax, oradan pul götürürlər. Kredit, o kağızdır. Real pul tamam başqa şeydir. O banklar o pulları hardansa alırlar, kredit şəklində alırlar. Heç kim artıq kredit vermir. Ona görə yox ki, Azərbaycanda vəziyyət pisdir. Ona görə ki, situasiya dəyişib və bu eyfərik vəziyyətlə reallıqlar arasında çox ciddi uçurum var. Uçurum var. Və bu yaxın zamanlarda özünü göstərəcək. Yaxın zamanlarda. Azərbaycanın birjası yox idi və s. çox şeyləri yox idi. Real, yəni ki, bazar iqtisadiyyatına zəruri olan çox şeyləri yox idi. Hətta Qazaxıstanda olan bəzi şeylər Azərbaycanda yox idi. Yox idi. Ona görə də biz birinci mərhələsində hiss etmədik çox şeyləri. İkinci mərhələsi gəlir. İstehsal aşağı düşmək istəyəndə neftə tələbat, yəni ki, bu elementar iqtisadi aksiomadır. Neftə tələbat azacaq və neftin qiymətləri artıq kritik həddədir Azərbaycan üçün. Bu haqda ciddi söhbət olmalıdır. Ciddi söhbət eləmək üçün mən səmimilikdən söhbət getmirəm. Görürsünüz, məhz real politikadan söhbət gəlir. Real politika sabah sən izah etməli olacaqsan ki, neftin qiyməti niyə belədir? Niyə görə mən elan etdiyim ki, Rifax və s. ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun, bir nəfər də olsun yoxsul qalmayacaq, bir nəfər də olsun işsiz qalmayacaq. Niyə görə mən bu vədləri yerinə yetirə bilməmişəm? Axı, söhbət bugündən gedirdi. Seçki ərəfəsində baş verən hadisələrdən
bir günə də həll etməyə bu məsələni çox çətin.
Mümkün deyildi, amma müəyyən korrektələr etmək lazım idi. Və bugün artıq etmək lazım. Təəssüf ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən böyük problemi heç də verdiyi vədləri yerinə yetirmək deyil, bilirsiniz. Bəli, Azərbaycanın 16 milyard bisat pulu var. 16 milyardın hamısını 2 il, 3 il ərzindəki o büdcə kəsirini bağlamağa yönəltmək olar. Yönetmək, yeni gələn pullar da olacaq, onları da yönetlər və büdcəni hər il artırmaq olar. Amma büdcənin artımı doğrudan mı iqtisadiyyatın və əhalinin rifahının artırılmasına yönələcək? Və bu əslində qalsa digər problemlər yaradacaq. Bax, bu real politikadan doğan həqiqət zərurəti Azərbaycan hakimiyyətində yoxdur.
Bu acı lətfəyə çevrilməsinə deyin ki, paraşodu vermək istəmirsiniz. Minatan Rauf bəy, Simbala bəy, sizə də təşəkkür bildirəm. Çox sağ olun. Simbala Səlimov və Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları idi. Mən dinləyicilərə sual vermişdim ki, bu həftə sizi təəccübləndirən nədir? Bəzi fikirləri oxuyum. Seyran yazır, Azərbaycan gürcülərə qarşı böyük səxavətini nəzərə alaraq keçən bu illər ərzində Ermənistana qarşı Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan üçbucağını yaratmaq lazımdır. Hərbi hərəkətlər olacağı təqdirə İranın tam neytrallığına nail olmaq sizcə mümkünsüz olmayıb mı? Bu sualları elə belə də saxlayaq. Digər dinləyici yazır ki, Moskvadakı danışıqlardan heç nə çıxmayacaq. İlham Əliyev güzəştə getməyəcək. Çünki nə üçün Moskvaya dəvət olunduğunu çox əla bilir. Ələkbər yazır, dünyada bir ormana bənzəyir. Şiri, pələngi var axı. Biz bunlara başa düşməliyik və ağıllı olmalı, güclü cəmiyyət qurmalıyıq. Təsvir olsun ki, çoxlu artist hazırlayırıq. Bunu Ələkbər adı dinləyicimiz yazır. Digər fikirlərə də görə minnətdaram. Bütün dinləyicilərə təşəkkürlər. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu nefrində. Və növbəti saatda studiyamızın qonağı İlham Şaban olacaq. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Biz elə geri gəlmişik, neft barədə danışacaq. Kim maraqlandırırsa, nə suallarınız varsa İlham bəyə təqdim edə bilər. Siz dalğandırmışsınız.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırır, onları çağdaş edir? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən yenici şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mane olur? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.